Σήμερα ξεκινάει και η έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού. Είναι ακόμα μια ελληνική καινοτομία. Θα καταχωρείται αυτόματα στη ψηφιακή θηρίδα του κάθε πολίτη για να αξιοποιεί αυτό το πιστοποιητικό όπως αυτός κρίνει. Είναι βέβαια και μια δικλίδα ασφάλειας, διότι μόνο έτσι θα βεβαιώνεται ο νόμιμος εμβολιασμών. Και όπως ξέρετε, έχω ήδη θέσει το θέμα ενός ενιαίου ευρωπαϊκού προτύπου αυτού του πιστοποιητικού. Η υποδοχή είναι μέχρι στιγμής θερμή. Θέλω να τονίσω ότι δεν πρόκειται για κανέναν περιορισμό, αλλά αντίθετα θα μας διευκολύνει να απαλλαγούμε από τους περιορισμούς που σήμερα θέτει ο COVID στις μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι κάτι το οποίο αφορά ιδιαίτερα τον τουρισμό μας και τις προοπτικές της οικονομίας μας, ειδικά εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Και σήμερα μάλιστα είδα ότι και η IATA, η Διεθνής Εταιρεία Αεροπορικών Εταιριών, συντάχθηκε με αυτή την πρόταση, διότι και αυτή αντιλαμβάνεται πόσο πιο εύκολη θα γίνει η ζωή των ταξιδιωτών εάν καταφέρουμε να έχουμε ένα ενιαίο πιστοποιητικό εμβολιασμό κοινό σε πρώτη φάση για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Θα θέσω το ζήτημα και στη Σύνοδο Κορυφής, στη διαδικτυακή, η οποία θα γίνει μεθαύριο το απόγευμα, και εύχομαι πραγματικά να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο ενιαίο σύστημα πιστοποίησης.
Tell them that it is this party, this government, that has abolished expensive and intrusive identity cards, smashed the ID database and restored our civil liberties. We are the ones.
από το δέρμα σου σου λέω καλημέρα. Μπορεί να φαίνομαι μικρό, μα είμαι όμως κάτι που θα σφυρίζει στο μυαλό και δεν θα κλείνεις μάτι. Σηκώνω τα τηλέφωνα, πηγαίνω και ψωνίζω και όλες τις ανάγκες σου εγώ τις κανονίζω. Σκοτώνω τη συνείδηση, στη σκέψη βάζω φόρο και τη ζωή σου κυβέρνω από ένα δορυφόρο. Χωρίς να έχεις γνώμη κι από παντού θα κλείσουνε τις ξέγνιας για συνδρομή. Θα γίνω ο προστάτης σου στα χέρια μου όλοι νόμοι και άνεργοι θα μείνουνε παντού οι αστυνόμοι. Τα πάντα ξεπουλήθηκαν και άντε να μιλήσεις σε μένα ναι λογοδοτούν του κόσμου οι κυβερνήσεις. Μερό νύχτα είναι ξάγρυπνο, σε παίζω σαν τα ζάρια και έχω και ένα κωδικό, τα τρία τα εξάρια. Είμαι ένα τσουρπάκι το σόδα που θα σ' οδηγήσεις στη σκλαβιά. Πάρε ό,τι υποθείς στον κόσμο αυτό, μου αρκεί να ζεις χωρίς.
Και σε ευπαθείς ομάδες και το ίδιο το τσιπάρισμα. Και το Μητρό είναι μια σημαντική καινοτομία. Ελπίζω μέχρι τέλος Οκτωβρίου να δημοπρατηθεί το έργο και μέχρι στο επόμενο εξάμεινο μετά τη σύμβαση να έχει ολοκληρωθεί. Θα το πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι πλήρως προσβάσιμο, είναι διαθέσιμο για όλους. Έχει τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του σκύλου ή της γάτας. Ώστε αν εγώ πάω με το σκύλο μου διακοπές, για παράδειγμα, στην Άξο, ο κτηνίατρος εκεί αν χρειαστεί να το εξετάσει να έχει πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό. Αυτό τώρα θα γίνει πρώτα για τα ζώα συντροφιάς και μετά θα γίνει για τους ανθρώπους. Αυτό τώρα θα γίνει πρώτα για τα ζώα συντροφιάς και μετά θα γίνει για τους ανθρώπους. Μετά θα γίνει για τους ανθρώπους. Μετά θα γίνει για τους ανθρώπους. Μετά θα γίνει για τους ανθρώπους.
Με διάφορα πονηρά μέσα θα κάνουν εκβιασμούς για να δέχονται οι άνθρωποι το σφράγισμα στο μέτωπο ή στο χέρι. Θα στριμώξουν τα πράγματα και θα πούν. Μόνο με τις κάρτες θα κινείστε. τα χρήματα θα καταργηθούν. Θα δίνει κανείς την κάρτα στο κατάστημα και θα ψωνίζει. Και ο καταστηματάρχης θα παίρνει τα χρήματα από την τράπεζα. Όποιος δεν θα έχει κάρτα, δεν θα μπορεί ούτε να πουλάει, ούτε να αγοράζει. Από το άλλο μέρος θα αρχίσουν να διαφημίζουν το τέλειο σύστημα. Το σφράγισμα με ακτίνες λέιζερ με το 666 στο χέρι ή στο μέτωπο που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά.
Ξεχάστε τις βελόνες και υποδεχτείτε το Bubble Gun, την τεχνολογία λέιζερ που εμβολιάζει χωρίς το ανατριχιαστικό για πολλούς τρύπημα. Η διαδικασία διαρκεί όσο και ένα τσίμπημα κουνουπιού και δεν προκαλεί πόνο, καθώς δεν επηρεάζονται οι νευρώνες του δέρματος, λένε οι επιστήμονες της Ολλανδικής startup εταιρείας που δημιούργησαν τη συσκευή.
Within a millisecond, the glass that contains the liquid is heated by a laser. A bubble is created in the liquid, pushing the liquid at velocities on the order of 100 kilometers per hour. And we can see the gelatin how it penetrates about 1 millimeter.
Στόχος των επιστημόνων είναι όχι μόνο η αύξηση των εμβολιασμών, αλλά και η μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Η νέα τεχνολογία αναμένεται να βοηθήσει όσους φοβούνται τις βελόνες.
Als ik een naald zie of als ik geprikt moet worden, dan wil ik gewoon weg. En dan breek ik als het moet de hele tent af als ik maar geen naald heb. Zou je niet echt voorstellen met een klein blond meisje, maar ik wil het gewoon niet.
Η Ολλανδική εταιρεία σκοπεύει να ζητήσει άδεια για ευρείας κλίμακας κλινικές δοκιμές σε εθελοντές εντός του Οκτωβρίου. Η συσκευή αναμένεται να είναι διαθέσιμη για το κοινό μέσα σε 1 με 3 χρόνια.
Όσο πιο ελεύθερη είναι μια κοινωνία, τόσο περισσότερες δυσκολίες αντιμετωπίζει στο να έχει ένα αφήγημα το οποίο να ενώνει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι μια πραγματικότητα. Για να πάμε στη Silicon Valley και σε αυτό το ρεύμα εκεί που αφορά στην αναβάθμιση του ανθρώπου, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση. Τα τσιπάκια. Ναι. Για πείτε μας,
Θεοφάνη. Ο υπερανθρωπισμός είναι ένα ρεύμα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ φιλοσοφίας, ανθρωπολογίας, νευροεπιστημών, επιστήμης πληροφορικής, γενετικής, μοριακής βιολογίας και έχει ως στόχο την ανθρώπινη αναβάθμιση. Ανθρώπινη αναβάθμιση εδώ σε 4 επίπεδα. Σωματική αναβάθμιση, αισθηματική αναβάθμιση, ηθική αναβάθμιση και διανοητική αναβάθμιση. Τι σημαίνει σωματική αναβάθμιση? Σωματική αναβάθμιση σημαίνει, λόγου χάρη, ότι θα μπορούσαμε να είμαστε απρόσβλητοι από ιούς. Υπό μία έννοια το κάνουμε ήδη αυτό. Δηλαδή, όταν εμβολιαζόμαστε, δεν εμβολιαζόμαστε επειδή είμαστε άρρωστοι, το κάνουμε εμβολιαζόμαστε για να μην νοσήσουμε. Άρα, το εμβόλιο είναι μία μορφή πρωτόγονης αναβάθμισης. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα ενάντια σε όσους είναι ενάντια στην αναβάθμιση για λόγους ηθικής. Ήδη αναβαθμιζόμαστε. Όταν φοράμε τα γυαλιά μας, αναβαθμιζόμαστε.
Υπάρχει όριο στην αναβάθμιση όμως.
Ναι, αυτό όμως είναι το ζήτημα. Ποιο είναι το όριο? Υπάρχει η αισθηματική αναβάθμιση που αφορά την ικανότητά μας να μπορούμε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να γινόμαστε έρμεο των συναισθημάτων μας ή να προσπαθούμε με μακροχρόνιο διαλογισμό να επιτύχουμε να ελέγχουμε λόγω χάρη την οργή μας και να μην μπορούμε με μια κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ή με μια κατάλληλη μετατροπή της βιοχημικής δομής του εγκεφάλου να επιλέγουμε πότε θα οργιστούμε, για πόσο θα οργιστούμε και με τι ένταση θα οργιστούμε. Ή αν θέλουμε να είμαστε χαλαροί, να μην είμαστε αγχωμένοι ή αν θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι. Αυτά υπάρχουν ήδη. Όταν κανείς λόγου χάρη παίρνει ένα Ζάναξ, αυτομάτως ηρεμεί και έχει είναι αποδεκτό. Το πρόβλημα είναι πιο δηλαδή το ότι θα υπάρχει το εμφύτευμα ενδεχομένως σε μια πιο μακροχρόνια αγωγή. Δεύτερο, η διανοητική αναβάθμιση. Στον καταιγισμό των πληροφοριών που δεχόμαστε και στο άχθος της πληθωριστικής ελευθερίας, όπως το ονομάζω, δηλαδή μια ελευθερία η οποία αυξάνει εκθετικά λόγω της αύξησης της ελευθερίας επιλογής, μπορούμε να έχουμε τα κατάλληλα εμφυτεύματα ή τις κατάλληλες τροποποιήσεις του γενετικού κώδικα, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε αυξημένη ικανότητα συγκέντρωσης, αυξημένη προσοχή και αυξημένη ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων. Αν ο καθένας από εμάς σήμερα και ο κύριος Υπουργός εδώ πέρα, εσείς περισσότερο και από εμάς, πρέπει να απαντάει σε 200 email, να απαντάει σε 200 μηνύματα, να δέχεται 150 κλήσεις, να κάνει 40 βιντεοκλήσεις, δηλαδή να διαχειριστεί έναν φόρτο επικοινωνίας που ήταν αδιανόητος για άλλες εποχές, αν του προσφερθεί η δυνατότητα να τον διαχειριστεί αυτόν αποτελεσματικότερα, αναβαθμίζοντας τον εαυτό του, θα το κάνει και αν ενδεχομένως αρχικώς είναι διστακτικός να το κάνει, το γεγονός ότι οι συνάδελφοί του σε άλλες χώρες θα το κάνουν, βλέπε Κίνα, το οποίο θα τους καταστήσει αποτελεσματικότερους, θα τον υποχρεώσει να το κάνει. Εν ολίγης δηλαδή θα είναι σαν να συμμετέχουμε σε αθλητικούς αγώνες όπου κάποιοι αθλητές είναι ντοπαρισμένοι, ενώ οι υπόλοιποι δεν είναι. Δεν θα είναι εύκολο να αντισταθεί σε αυτό. Και πέραν της δυνατικής αναβάθμισης υπάρχει και η ηθική αναβάθμιση, διότι κάποιος θα μπορούσε να πει εδώ πέρα ότι αν αναβαθμίσουμε τους πάντες έτσι, υπάρχει και ένα ερώτημα: ποιοι θα αναβαθμιστούν, αυτοί που έχουν τα οικονομικά μέσα ή όλοι. Μπορεί να υπάρχουν κρατικές πολιτικές που να επιδοτούν αναβαθμίσεις.
Σε πρώτη φάση, πάντως σίγουρα οι οικονομικά εύρωστοι και αυτοί που έχουν την τεχνολογία.
Ακριβώς.
Δεν είναι ένα εμβόλιο ή ένα Ζάναξ.
Το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει και στην δημιουργία μιας κοινωνικής τάξης η οποία θα υπερέχει βιοχημικά, γενετικά, παρασάκα τις υπόλοιπες. Αλλά μπορεί να υπάρχει ένα θετικό σενάριο, μια σοσιαλδημοκρατία η οποία αναβαθμίζει όλους τους πολίτες. Εάν όμως αναβαθμίζει όλους τους πολίτες, αναβαθμίζει και τους εγκληματίες. Φανταστείτε τώρα βιαστές με νυχτερινή όραση, ας πούμε. Φανταστείτε δολοφόνους με εκπληκτική μυϊκή δύναμη.
Φυσικά ερωτήματα τα οποία τίθενται.
Άρα πρέπει να μιλήσουμε για μια ηθική αναβάθμιση. Τι σημαίνει ηθική αναβάθμιση? Σημαίνει ότι μέσω πάλι της κατάλληλης χρήσης εμφυτευμάτων ή τροποποίησης του γενετικού κώδικα να μπορούμε να δείχνουμε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και μεγαλύτερη ικανότητα αγάπης. Και τώρα σε όποιους φέρουν την αντίρρηση ότι όλα αυτά μοιάζουν πάρα πολύ αφηρημένα και πάρα πολύ μακρινά. Ήδη αυτό το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, και για μένα αυτό ήταν από τα καθοριστικότερα γεγονότα του 2020, ο Elon Musk με την εταιρεία του Neuralink παρουσίασε το πρώτο εμφύτευμα σε μέγεθος ενός νομίσματος, το οποίο εμφυτεύτηκε σε ένα γουρούνι, το οποίο επέτρεπε την καταγραφή της εγκεφαλικής λειτουργίας του γουρουνιού και την πρόβλεψη των αντιδράσεων του γουρουνιού. Αυτή η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί αρχικά σε πρώτο στάδιο σε παραπληγικούς ασθενείς, σε ασθενείς που δεν έχουν έλεγχο του σώματός τους, απλοποιώντας πάρα πολύ τις υπάρχουσες τεχνολογίες, γιατί θα γίνεται μια ρομποτική επέμβαση που θα είναι πολύ ταχύτερη, φθηνότερη και θα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί αυτό το εμφύτευμα μετά από κάποια χρόνια, ενδεχομένως και την επόμενη δεκαετία, για την αναβάθμιση πλέον και όχι για την ίαση. Διότι υπάρχει αυτή η πολύ λεπτή διαφορά. Τελικά τι σημαίνει θεραπεύω κάτι? Το θεραπεύω κάθε φορά είναι σχετικό, διότι αν εγώ δεν έχω την ικανότητα να βλέπω στο υπέρυθρο και ο άλλος την έχει, είμαι σε μειονεκτική θέση. Άρα πρέπει να το αποκαταστήσω αυτό.
Και θεραπεύσουμε το θάνατο στο τέλος.
Και η επόμενη αναβάθμιση και υπό μία έννοια οι προαναφερθείς αναβαθμίσεις είναι και άχρηστες, διότι τι θα τα κάνεις, θα πάρεις μαζί σου, που λέει και ο λαός. Εάν είσαι θνητός, δεν είναι και πολύ χρήσιμα. Εδώ λοιπόν οι υπερανθρωπιστές πιστεύουν ότι η γύρανση είναι μία νόσος, την οποία πρέπει να θεραπεύσουμε, είναι μία ιάσιμη νόσος και μπορούμε να ξεκινήσουμε βαθμία επιμικρύνοντας τη ζωή μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην πεθάνουμε καθόλου. Και για ποιο λόγο θα πρέπει να το κάνουμε αυτό? Γιατί πρώτον, η βιολογική εξέλιξη είναι ατελής, δηλαδή η φύση δεν είχε κανένα σχέδιο να μας κάνει θεούς, η φύση μας άφησε και εξελιχθήκαμε όπως εξελιχθήκαμε. Δηλαδή δεν έχουμε φτερά για να πετάμε, δεν έχουμε θώρα για να προστατευόμαστε όπως άλλα ζώα, άρα έχουμε την υποχρέωση να ολοκληρώσουμε το έργο της φύσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ένα δεύτερο επιχείρημα υπέρ της ανθρώπινης αναβάθμισης θα ήταν ότι κάποιοι από εμάς γεννιούνται ομορφότεροι, κάποιοι εξυπνότεροι, κάποιοι γεννιούνται λιγότερο αθλητικοί, κάποιοι γεννιούνται με κληρονομικές ασθένειες και το ότι γεννιόμαστε με αυτές τις ανισότητες καθορίζει την εξέλιξη του βίου μας. Γιατί λοιπόν, εάν έχουμε την τεχνική δυνατότητα να μην εξαλείψουμε αυτές τις αρχικές βιολογικές ανισότητες, ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι να έρχονται στη ζωή με τα ίδια προσόντα
από το ίδιο σημείο
και τον ίδιο εξοπλισμό, το ίδιο σημείο εκκινήσεως.
Δύο πρώτα σχόλια. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Στάσης, ότι πολλά από αυτά τα πράγματα ήδη ισχύουν. Ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια. Ο εμβολιασμός, που είπατε, για παράδειγμα.
Σε μια πρωτόγονη ψηφιακή μορφή.
Διαρκώς προσπαθούμε να βοηθάμε τους εαυτούς μας και την ποιότητα ζωής μας και, αν θέλετε, να ενδυναμώνουμε τους εαυτούς μας. Αν πάρει κανείς τα στατιστικά στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής, θυμάμαι με την προηγούμενη ιδιότητά μου, όταν ήμουν διευθυντής ερευνών
στην εταιρεία Διανέωσης.
Είχε εκδοθεί ένα βιβλίο στα ελληνικά από τη Διανέωση, η ζωή των 100 ετών. Στα ελληνικά, ο γρίφος των 100 ετών, 100 year life. Τι έλεγε αυτό το βιβλίο, που είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι κάθε 4 χρόνια στην πραγματικότητα το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται κατά ένα χρόνο. Και αυτό συμβαίνει λίγο πολύ γραμμικά. Δεν το έχουμε δει να ανατρέπεται ιδιαίτερα. Το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται διαρκώς. Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα και στην Ελλάδα, αλλά γενικά στο δυτικό κόσμο, θα λέγαμε αυτή τη στιγμή.
Με δυσκολία γεννιέται σήμερα, κύριε Υπουργέ, ένα παιδί στην Ελλάδα.
Πάντως στη γραφειοκρατία την απλουστεύσαμε.
Ναι, καλά. Αλλά... το έχετε κάνει και πράξη με τρία παιδιά να σας ζήσουν, οπότε είστε σε καλό δρόμο.
Καλά. Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα στην Ελλάδα έχει πιθανότητες άνω του 50% να περάσει τα 100.
Τώρα... Αν μου επιτρέπετε, οι υπερανθρωπιστές πιστεύουν ότι ο πρώτος άνθρωπος που θα ζήσει 1000 χρόνια έχει γεννηθεί ήδη. Ορισμένοι υπερανθρωπιστές το πιστεύουν αυτό.
Δεν έχουμε λόγο την τεχνολογική πρόοδο και την εξέλιξη να μην την επιθυμούμε. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι αυτή που είπατε εσείς. Είναι η λέξη όριο. Κάπου χαράσει ένα όριο βάσει ηθικής ή και αισθητικής. Μέχρι που θεωρείς ότι μπορείς να παρέμβεις. Μπορεί τα πράγματα να πάνε προς μια κατεύθυνση η οποία να είναι τρομακτικά παρεμβατική. Μπορεί και όχι. Νομίζω ότι αυτό επαφείται εν τέλει σε δημοκρατικές επιλογές όμως. Σε αυτό ίσως είμαι, ίσως χαρακτηρίζω.
Είστε αισιόδοξο, γιατί αισιόδοξη, δεν πιστεύω ότι οι πολίτες είναι πραγματικά ενήμεροι ότι έχουν τον χρόνο να αποφασίσουν πάνω σε αυτά. Δηλαδή, χάρη ευκολίας και λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων, υιοθετούμε όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες, δίχως να γνωρίζουμε τις μακροχρόνιες αλλά και άμεσες επιπτώσεις τους.
Πάντως, μέχρι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των παρεμβάσεων που έχουμε δεχθεί σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουμε, τις ιατρικές παρεμβάσεις ή την καθημερινότητά μας έχουν οθήσει στο να ζούμε περισσότερο, στο να ζούμε κατά βάση καλύτερα. Είναι κάτι το οποίο είναι, θα λέγαμε, ευεργετικό.
Ακριβώς.
Υπάρχουν και κάποιες αρνητικές πλευρές που ίσως φοβόμαστε για το μέλλον. Σίγουρα. Εγώ θα έλεγα ότι στο χέρι μας είναι να τις βάλουμε πάνω στο τραπέζι και να τις απορρίψουμε.
Είναι γιατί... ωραίο που είστε πολιτικός και είστε αισιόδοξος.
Το κομμάτι, ξέρετε, ο Τσόρτσιλ έλεγε είμαι αισιόδοξος γιατί δεν έχει νόημα να είμαι και τίποτα άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι. Είναι πολύ σωστό να μιλάμε για τα σενάρια τα οποία μας φοβίζουν, αλλά νομίζω ότι ακριβώς επειδή μας φοβίζουν, δεν είναι ρητός ο τρόπος που τίθενται, έχετε δίκιο, τίθενται άρρητα. Άρρητα καθημερινά και λίγο σαν το βάτραχο που του αυξάνεις λίγο-λίγο-λίγο τη θερμοκρασία.
Αυτό
είναι ο κίνδυνος. Αλλά νομίζω ότι η ευκαιρία είναι να αδράξουμε τις θετικές τους πλευρές. Είτε αφορά ένα εμβόλιο, είτε αφορά το να ζούμε περισσότερο και καλύτερα.
Στο τέλος είμαστε και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μπορεί ο κόσμος, όπως τον ξέρουμε τώρα, να καταστραφεί και να φτάσουμε σε μια κατάσταση πολύ πρωτόγονη. Τι εννοώ? Θα είμαστε δέσμοι σίγουρα του ηλεκτρικού ρεύματος, της ενέργειας, του υπολογιστή, ενός κουμπιού. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν δεξιότητες, που θα πληκτρολογούν μόνο ενδεχομένως και δεν θα έχουν μάθει ποτέ να γράφουν ή να κάνουν μια διαίρεση, όπως είπε πριν ο Θεοφάνης? Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που αυτοί, η πολυεθνική κολοσσή, κάποια στιγμή θα πούνε, ωραία, και τώρα βγάζουμε την πρίζα ή κάποιος, εν πάση περιπτώσει, και ελέγχω πλήρως το σύστημα, το οποίο ξαφνικά έχει ανθρώπους δίχως δεξιότητες, εκτός από την πολύ καλή του σχέση με την τεχνολογία.
Αυτό το οποίο θα απαντούσα καταρχήν είναι ότι νομίζω έχει φανεί από τη συζήτηση ότι είμαι αρκετά αισιόδοξος. Αυτό που περιγράφεται μοιάζει, μου θυμίζει πολλά μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δει κανείς πίσω την κάθε βιομηχανική επανάσταση, το πώς αυτό που έλεγε ο Σουμπέτερ, η δημιουργική καταστροφή, δηλαδή κάτι δημιουργείται, κάτι καταστρέφεται, έρχεται το αυτοκίνητο, σταματάμε να έχουμε άλογα και αμαξάδες. Πολλές αγορές καταραίουν, η αγορά που είχε σχέση, ας πούμε, με το να τρέφονται τα άλογα ή οτιδήποτε είχε σχέση με τις άμαξες, δημιουργείται μια νέα αγορά. Και συνήθως η νέα αγορά δημιουργεί πιο μεγάλη αξία από την προηγούμενη.
Μάλιστα.
Κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν. Και η δουλειά του κράτους είναι να παρεμβαίνει με έναν τρόπο τέτοιο, ώστε αυτοί που χάνουν να προστατεύονται, να επανεπιμορφώνονται και να μπορούν γρήγορα να λειτουργήσουν. Χάνονται δεξιότητες στην πορεία. Υπάρχουν δεξιότητες που χάθηκαν σε σχέση με τις δραστηριότητες άλλων δεκαετιών και άλλων ετών.
Πολλές.
Αλλά βήμα-βήμα νομίζω ότι η πρόοδος έχει μια τελεολογία, ότι εν τέλει την επιτυγχάνεις ακριβώς επειδή είναι επιθυμητή. Και δημιουργεί ένα σημείο ισορροπίας τέτοιο, ώστε αυτό το οποίο έρχεται, είναι αυτό που διεκδικείς, είναι καλύτερο από αυτό που έχεις. Ή έστω έτσι πρέπει να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου.
Εσείς, κύριε Τάση.
Εγώ ίσως να είμαι πιο αισιόδοξος από αυτό, κατά εξαίρεση πιθανώς, εάν υποτεθούμε ότι είμαι αισιόδοξος νωρίτερα. Πιστεύω ότι αυτός ο μετασχηματισμός που βιώνουμε τώρα θα σημάνει το τέλος της αγοράς όπως τον γνωρίζουμε. Θα σημάνει το τέλος της εργασίας όπως την γνωρίζουμε, θα σημάνει το τέλος του έθνους κράτους όπως το γνωρίζουμε. Πιστεύω ότι οι έντονοι γεωπολιτικοί κλειδονισμοί της τελευταίας δεκαετίας που βιώνουμε, δηλαδή ο αυταρχικός λαϊκισμός στη Δύση, η έκρηξη του κινέζικου μοντέλου από την άλλη, η τρομερή ταχύτητα ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, θα μας οδηγήσουν σε μια ριζικά διαφορετική ανθρωπότητα και μπορεί να μην τα επόμενα 10, μπορεί να τα επόμενα 50 χρόνια. όπου σε αυτή την ανθρωπότητα δεν θα τίθεται τόσο πολύ το ζήτημα μεταξύ των σχέσεων διαφορετικών εθνών κρατών ή εθνών κρατών και πολυεθνικών πληροφορικής, αλλά μεταξύ του ανθρωπίνου είδους από τη μία και των αλγορίθμων από την άλλη. Αυτή θα είναι η νέα σχέση. Mm-hmm. Και το ποια θα είναι αυτή η σχέση, ελπίζω να είναι κάτι που να μπορούμε να το διαμορφώσουμε στο εδώ και τώρα. Αν δεν καταφέρουμε να το διαμορφώσουμε αυτό εδώ και τώρα, όπως π.χ. προληπτικά με το Institute for the Future of Humanity στην Οξφόρδη, το οποίο αντιμετωπίζει υπαρξιακούς κινδύνους από την αναδυόμενη τεχνητή νοημοσύνη με τη μορφή μιας υπερηφίου τεχνητή νοημοσύνη, τότε θετικά με μια ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, όπως δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή επιτροπές βιοηθικής, εθνικές επιτροπές mm-hmm. βιοηθικής, θα μπορούσαμε να έχουμε εθνικές επιτροπές τεχνητής νοημοσύνης, ευρωπαϊκές επιτροπές τεχνητής νοημοσύνης, που θα καθορίζει ποια έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπεται και ποια δεν επιτρέπεται, ούτως ώστε να μπορούμε κατά κάποιον τρόπο να ελέγξουμε αυτή την εξέλιξη. Αλλά η διαφορά είναι ότι η πολιτική κινείται δυστυχώς με ρυθμούς αναλογικούς 20ου αιώνα, ενώ οι τεχνικές εξελίξεις κινούνται με ρυθμούς ψηφιακούς 21ου αιώνα. Αυτή η διαφορά φάσης μεταξύ πολιτικής και τεχνοεπιστήμης είναι για μένα το κρίσιμο στοίχημα αν θα μπορέσει κάπως να συγχρονιστεί.
Εδώ πάντως έχουμε μία εξαίρεση, θα μου επιτρέψετε να πω, της πολιτικής. Μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο εκ μέρους όλων. Κύριε Τάση, να συνεχίσετε να στοχάζεστε και να μας καλείτε σε επαγρύπνηση. Και εσείς, κύριε Υπουργέ, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσετε το έργο σας, να προσφέρετε στην πατρίδα μας και κυρίως σε εμάς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες αυτή την αίσθηση ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανες και υπερήφανοι όχι μόνο για αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν, αλλά για αυτά που γίνονται τώρα και για αυτά που μπορούν να γίνουν στο μέλλον και να μην χάσετε ποτέ την αισιοδοξία σας.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
Αλλος έχουσα το κράτος απρός μαχητών.